Bratia, sestry, priatelia, sledovateľa Nesvátskej televízii alebo posluchači Rádia Pokoj, alebo ak ste doma zrovna za internetom a sledujete tento livestream, tak by som vás chcel všetkých dnes ráno pozdraviť, popriať vám nielen dobré ráno, ale aj Boží pokoj a nech sa Pán Boh aj skrze toto slovo dotýka každého z nás. To je moja modlitba, prosba, toto vám prajem a aj sebe tiež. A dovolte mi, aby som začal toto vysielanie alebo tento náš spoločný čas tým, že by som vyprosil požehnanie na tieto bohoslužby, na tento program. Taktiež by som chcel, aby sme sa spoločne zjednotili a modlili za našu vládu, ktorú máme, ktorá sa tieto dni zostavila, alebo teda už je to oficiálne. A taktiež by som chcel, aby sme sa modlili aj za ľudí, ktorých sa veľmi dotýkajú tieto súčasné opatrenia a prežívajú možno rôzne pocity, emócie, ktoré s tým súvisia, alebo aj situácie, že má to vplyv na ich živobytia. Tak a chcem vás pozvať, nech ste kdekoľvek, alebo ak len počúvate, alebo aj vidíte, to je jedno, či máte zvuk obraz, alebo jedno aj druhé, keby ste sa pridali teraz spolu so mnou v tejto modlitbe. Drahý Pane Ježišu, tak my sa spoločne zjednocujeme, nech už sme kdekoľvek, aj toto ráno prichádzame pred Teba a modlíme sa, Pane, aby tento čas, ktorý máme pred sebou, aby si Ty zobral do vlastnej režie a do vlastných rúk, Pane Ježišu, a my chceme aj dnes ráno, Pane, počuť Tvoj hlas. My si uvedomujeme, že napriek všetkým múdrym možno názorom a pohľadom, ktorý ľudia majú, Pane, Tvoje slovo je to najvzácnejšie a Tvoje slovo má schopnosť a má moc nám dať pokoj a nás má moc utišiť aj v tomto období a dá nám perspektívu, ktorú chceš, aby sme mali. A ja sa modlím, aby sa aj dnes počas počúvania tohto slova, aby sa toto mohlo diať. A Pane, sa zjednocujeme spoločne aj za našu vládu. Ďakujeme Ti za všetkých predstavených, za všetkých ľudí, ktorí sú dál, ktorí sú na rôznych funkciách, pozíciách. Pane, my sa modlíme za nich, aby všetko to, čo robia, aby mohli robiť dobre, aby to mohlo byť na požehnanie tejto krajiny. Pane, modlíme sa, aby si im dal takú možno bázeň do srdca, aby mohli všetko to, čo robia, robiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia a aby aj cez to, ako spravujú veci, aby naša krajina mohla zažiť milosť a požehnanie. A nielen preto, aby sme sa mali lepšie, aj keď aj to chceme, ale v prvom rade chceme, Pane, aby Ty si bol vyvýšený aj na Slovensku, aj kdekoľvek, kde sa nachádzame, Pane, ak sme aj za hranicami Slovenska, pýtame si Tvoju priazeň tam, kde sme, všade tam, kde sú Tvoje deti. Ja sa modlím, aby Tvoja slava bola zjavná a aby naozaj bolo vidieť, Pane, že sú tam svetlom, kde sú a sú tam soľou. Mene Ježiš sa takto modlím. A ešte chcem pridať, Pane, aj ďalšiu kategóriu ľudí, ktorí v tomto období možno prežívajú rôzne stavy vzhľadom na najnovšie opatrenia a možno majú pocit, že alebo majú obavy, že ako to celé skončí, ako sa to bude vyvíjať. Pane Ježišu, modlíme sa za nich aj dnes a Pane, prosíme taký Tvoj pokoj. Modlíme sa, aby ľudia aj v tomto období, kedy možno konečne si uvedomujeme ako ľudia, že proste sú veci, ktoré nás presahujú a môžeme možno mať kopec vymožeností zrazu situácia, ako je táto, tak nás presahuje. Ja sa modlím, Pane Ježišu, aby si nám dal do tohto obdobia takú perspektívu, aby sme videli veci z Tvojho uhla pohľadu, aby sme sa mohli dívať na tieto veci tak, ako ich Ty vidíš, aby uprostred tohto celého sme mohli mať, zachovať si taký postoj ako Tvoje deti, ktoré majú pokoj, ktoré majú radosť a ktorí zažívajú Tvoju blízkosť, nech sa deje čokoľvek. A tak sa modlím, aby si sa oslavila aj dnešné ráno cez to všetko, čo máme pred sebou. V mene Ježiš sa takto modlím. Amen. Celé toto slovo, ak uvidím, ako sa mi podarí, ale chcem hovoriť o Pánovi Ježišovi. Ja poviem aj prečo. Keď som sa modlil toto obdobie, ja som sa modlil za to, o čo mám hovoriť aj dnes k vám a čo je to, čo potrebujeme ako ľudia počuť v tomto období, čo je to Božie slovo, tak ja som verím, že od Pána prijal, že by som hovoril práve na túto tému. A ak vydržíte so mnou do konca, tak prezradím aj tie hlavné dôvody, prečo. Ale začal by som tým, že si tak uvedomujem, že je prirodzené, že ako ľudia, a neviem ako vy, ale predpokladám, že každý z nás je tak nastavený, že má akýsi iných ľudí vo svojom živote alebo vo svojom okolí, alebo možno len pozná z nejakých, ja neviem, časopisov alebo stelky, ľudí, ktorých prirodzene obdivuje. Neviem, ako to máš teda ty, ale sú ľudia, ktorí obdivujú športovcov. A sú tu talentovaní, možno ľudia, ktorí dokážu neskutočné možno športové skvosty a tí, ktorí majú radi šport, tak ich obdivujú a hovoria, že wow, a nosia možno ich mena na tričkách a spomínajú ich a heslo, možno, že majú nejaké, ja neviem, nejakého názov alebo meno nejakého športovca, dokonca poznám takého jedného priateľa, nebudem ho prezradzať. A teraz si uvedomujem, že sú ľudia, ktorí možno, že nemajú ani vzťah športu, ale napríklad v oblasti hudby proste sú hudobníci, ktorí keď si ich tak možno všímajú alebo poznajú, počuli, tak úplne sú z nich pav, sú z nich hotoví a obdivujú to, keď dokážu položiť tie svoje prsty na klavír a začnú hrať nejakú skladbu, alebo zoberú gitaru do ruky, alebo možno bubeník, paličky a keď sa spustia a začnú toto robiť, tak ľudia hovoria, že wow, že je to úžasné a je tam akýsi taký prirodzený obdiv. A možno nepatríte ani do jednej z týchto sfér, to je v poriadku, a možno ste typ človeka, ktorý obdivujete tých ľudí, ktorí v živote museli ako keby veľmi drieť a pracovať, že to nie je nejaký prirodzený talent, že od malička si sa s tým narodil a počuješ, možno hudba ti hrá v hlave a len to zapíšeš a zrazu je to úžasné. Ľudia, ktorí možno, že makali a tak tvrdo si to vydobili z nuly, možno na sto, že taký napríklad najzvučnejšie mená možno Bill Gates alebo Steve Jobs, také, ktoré sú veľmi známe a populárne, že dokázali z veľmi mála vyšvihnúť sa a dopracovať sa k niečomu veľkému a je prirodzené, že takýchto ľudí ako možno, ak máš tomuto sklon a čítáš a možno si videl nejaké dokumentáre alebo si čítal niečo na tú tému, tak je prirodzené, že máš voči takýmto ľuďom obdiv a si povieš, že wow, že čo dokázal a to je zaujímavé. Si uvedomujem, že potom máme ešte špeciálny vzťah k ľuďom, ktorí nemuseli nič dokázať, ale možno ich máme radi, pretože sú naši. Napríklad toto môže platiť vo vzťahu otec syn alebo rodičia a deti, že vlastne tie deti nie sú ani veľmi nadané, talentované, možno nemusia byť, a taktiež ani možno nedokázali niečo, nedokázali nič, ale sú to ich deti a tí rodičia, ako keby k ním vzhľadajú, majú taký prirodzený, a poviem to tak, obdiv aj k svojim deťom a tak. A taktiež ešte by som povedal, že taká úplne, možno, že je viac, ale ja by som vypichol ďalšiu kategóriu. A ja by som to nazval, že sú ľudia, ktorí ani nevieš povedať, že čím to je, prečo to je, že dokážu ako keby tak veľmi strhnúť na seba pozornosť, ale nemyslím to v zlom, ale že majú akúsi charizmu, že ani to nevieš pomenovať, že čo to je, čím to je, ale keď si možno, že s tým človekom, alebo keď si v okruhu týchto ľudí, alebo takýchto ľudí, tak cítiš sa dobre a majú niečo, čo možno nevieš popísať, pomenovať, ale ťa tak priťahuje. Niektorí hovoria, že to majú nejakú charizmu, alebo ja neviem čo. No, niekto je akokoľvek. Ja by som chcel teraz ti povedať, že pán Ježiš mal, poviem to tak, všetky tieto vlastnosti. Keď si tak zoberieme, tak predstavte si učeníkov. Mňa fascinuje to, ako učeníci, to boli dospelí ľudia, viac menej, muži, dokázali všetko nechať a dokázali ísť za pánom Ježišom. Predstavte si človeka, ktorý zanechal rybárske siete. Dobre, poviete, že to nebolo až také zaujímavé, ale pre tú dobu to bolo také bežné remeslo a nie každý to vedel. A kto vedel loviť ryby, tak bol zabezpečený. Alebo niekoho, kto zanechal colnicu. Proste predstavte si 12 mužov, ktorí zanechali, poviem to tak, všetko, celý svoj starý život. Zrazu od dňa, keď ich Pán Ježiš povolal, že poďte za mnou, sa všetko zmenilo. Možno v tomto období si to vieme viac predstaviť, že všetko sa zmení z dňa na deň, ale pre nás to ešte ani to nevieme porovnať. Zoberte si, že títo ľudia išli do akéhosi vzťahu, učenického vzťahu s nejakým pre nich relatívne neznámym človekom. Keď ich oslovil, tak ako keby mu nevedeli úplne odolať. A boli ním dotknutý, oslovený. Je to zaujímavé, že toto dokázali učeníci urobiť, nie? Je zaujímavé aj to, že keď som si čítal Božie slovo, tak vidíme, že deti sa cítili dobre v Ježišovej prítomnosti. A možno si povie, že to je nepodstatné. Je to podstatné. Je to zaujímavé, dokonca fascinujúce, že čím to je, že keď prišli deti za pánom Ježišom, tak sa v jeho prítomnosti cítili dobre. Dokonca až tak dobre, že učeníkom, o ktorých som pred chvíľou spomínal, tak už im to začalo vadiť a snažili sa ako keby tie decka odpratať a povedať im, že nechajte tak. A pán Ježiš im povedal, nebraňte detičkám, aby prichádzali ku mne. Deti sa cítili dobre v prítomnosti pána Ježiša. To je tiež pozoruhodné. Ďalej, čo je zaujímavé, že hriešnici sa cítili dobre v prítomnosti pána Ježiša. A to je tiež veľmi zvláštne, lebo mám pocit, že to tak nevždy býva, že by niekto, kto hovorí o svetosti, o čistote, kto hovorí o Bohu, možno o tom všetkom, o čom Ježiš hovoril, že by teraz zrazu hriešnik, niekto, kto žije v riechu, niekto, kto má život, ktorý sa Bohu nepáči, že sa cíti dobre v prítomnosti takéhoto človeka. Veď toho konfrontuje. Čím to je, že hriešnici sa... Ja som tak nad tým premýšľala, a neviem, či mám odpoveď, ale ako jedna z vecí, ktorá mi napadla, že pán Ježiš týchto ľudí neodsudzoval. Práve naopak, ako keby im ponúkal alternatívu alebo nádej, že je možnosť žiť aj inak. A myslím si, že toto bolo to, že tí ľudia, ktorí mali hriešný život, tak necítili sa odsudení. Pamätáte si ženu, ktorá mala byť ukameňovaná, a keď pán Ježiš konfrontoval tých všetkých, ktorí ju chceli kameňovať, tak čo jej povedal? Pripomínal jej staré veci znova a ako keby tlačili do rany a povedal jej, že oh, ako si žila, fuj, nehambíš sa, je mi z toho zle. Vôbec, čo jej povedal, choď a viac nehreš. Že ako keby povedal, že dá sa aj inak, a prinášal namiesto odsúdenia, nejakej ťažoby súdu, prinášal týmto ľuďom ako keby nádej. A tak je úžasné, že nielen učeníci dokázali všetko zanechať a išli za pánom Ježišom, že ich niečím priťahovali. Je úžasné, že nielen deti cítili sa dobre v prítomnosti Ježišovej, ale aj hriešnici. Čo je zaujímavé, že aj okrajové, akési marginalizovaní ľudia alebo skupiny sa tiež cítili dobre. Taký Matúš, ktorý bol colník, tak tiež nebol zrovna obľúbený, nebol zrovna populárny medzi Židmi, aj práve preto, čo robil, pretože kolaboroval alebo spolupracoval s Rímom. Alebo taký chorý pri rybníku, ktorý nemal nikoho pri tom rybníku Betesda, keď prišiel pán Ježiš, tak vlastne on si ho všimol. Ľudia, ktorí boli vytlačení, ľudia, ktorí by normálne nejako, aspoň trošku postavený človek v nejakej pozícii, by ani nevenoval pozornosť, tak pán Ježiš zrazu, ako keby mu to stalo za to, že si ich všimol, a takíto ľudia zrazu si ako keby cítili, že niekto im venuje pozornosť. Pán Ježiš tam pre nich bol. Mal niečo. Aj za pánom Ježišom išli naozaj aj bohatí, aj veľmi vzdelaní ľudia, aj lekár tam bol a tak, ale taktiež aj ľudia, ktorí boli veľmi jednoduchí. Ako keby to aj takýchto ľudí pán Ježiš priťahoval. Ďalej, celé zástupy. Keď som tak premýšľal, že napríklad kaze na vrchu, som ju tak teraz počúval tieto dni niekoľkokrát a som sa tak zamýšľal, Matúš 5 až 7, 5 až 7 tie kapitoly hovoria o tomto, tak ako je to možné, alebo ma to naozaj fascinuje, že tí ľudia za ním idú, radi ho počúvajú napriek tomu, že podľa mňa to je jedna z najtvrdších kázni, alebo je to veľmi tvrdé. Ježišove slova neboli také, že len pohľadiť, že o, vieš čo, je dobré a bude ešte lepšie. Ale viete, čo im povedal v kázni na vrchu? Napríklad boli pod rímskou nadvládou v tej dobe a Ježiš im povedal, že ak ťa Ríman nutí ísť jednu miľu, tak ty choď dve. Ak ti niekto berie kabát, tak ty mu daj aj košeľu. Alebo napríklad, že ak ti niekto možno, že dá po pravom líci, tak ty mu nastav aj ľavé. Toto nie je niečo, čo by bolo zaujímavé, populárne, možno, ja neviem, vo veľkej by sa tešilo nejakej veľkej obľube. Čím to je, že napriek tomu, že Ježišove slova neboli zrovna, že by si ich nejako podplatil slovami, tak títo ľudia, tieto zástupy boli ním priťahované a išli za ním. Čím to je? Som si tak uvedomil, že Ježiš neprišiel a ani nezmenil ekonomickú situáciu v Izraeli, ktorá vtedy bola. Napriek tomu, že Ježiš to mohol urobiť. Nie je to zaujímavé, že Ježiš mohol proste spôsobiť, stačilo, aby povedal slovo, keď ho poslúchalo more aj všetko, stačilo, aby povedal slovo a mohli mať najlepšiu žatvu a najlepšie ovocie a za krátky čas mohli mať ekonomický boom a mohli sa mať úplne, že vynikajúco, zázračné rybolovy, nemusela byť otázka jednorazovky, ale neustále mohli mať naozaj veľmi dobré rybolovy a všetko to, čomu sa venovali, kasa mohla byť plná a za Izrael mohol zažívať prosperitu, ale vôbec to nevidíme, že by Izrael zrazu nejako bol ekonomicky zmenený. A čo je zaujímavé, že Ježiš nezmenil Izrael ani politicky. Neprinesol politickú zmenu. Viete, Rím bol vtedy svetová mocnosť a Izraelci, Židia, ich nemuseli, však im boli poddaní. A Ježiš mohol veľmi ľahko spôsobiť to, že by bol, stačilo opäť jedno slovo povedať a rímska ríša by sa bola zrútila, pretože Ježiš bol Boh a mohol to urobiť. Ale rozhodol sa, ako keby tomuto tiež nevenoval alebo neriešil politickú situáciu, napriek tomu, že to mohol vyriešiť, mohol spôsobiť to, že by Izrael sa stal svetovou mocnosťou a tak ďalej. Ale ani toto Ježiš neprinesol. Ježiš ponúkal niečo úplne iné. Zmenu srdca, zmenu zmyšľania, zmena človeka a nádej. Je úžasné, keď si čítame z kázne na vrchu, napríklad prečítam zo 7. kapitoly 2. verš 5. a 12. Je napísané, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení a akou mierou mierate, tako vám bude namerané. Alebo najprv vyber brvno z vlastného oka, potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Alebo všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Toto všetko, keď pán Ježiš hovoril, tých ľudí, ktorí tam boli, tak ich to konfrontovalo, ich to vyzývalo k tomu, aby zmenili, aby prehodnotili to, čo robia, aby to začali robiť inak. A vidíme, že pán Ježiš prinášal aj takýmto spôsobom, nielenže zmenu, ale úžasne obdivujem, že keď prišiel pán Ježiš niekde, tak zrazu tam ako keby ožila nádej. A toto je niečo fascinujúce, lebo keď si zoberieme napríklad, bola tam nejaká žena, Syrofeničanka, hovorí Božie slovo, a táto žena nemala nejaký status a prirodzene nebola dokonca ani židovka a tak ďalej a nikto by jej nevenoval pozornosť, ale pán Ježiš jej venoval pozornosť, dokonca odpovedal na tú jej prosbu, keď sa modlila za uzdravenie svojho dieťaťa, alebo keď ho prosila. Ďalej, Zacheus bol človek, ktorý bol veľmi bohatý zasa pre zmenu, no napriek tomu, že mal hmotné veci, mal všetko, keď sa na to pozrieme z takého ľudského hľadiska, čo si len mohol zmyslieť, no napriek tomu niečo mu chýbalo. Niečo spôsobilo v ňom, že bol ochotný sa vyšplhať na strom a proste sledovať Ježiša. Keď Ježiš ho oslovil a povedal mu, že zídi dole, lebo dnes chcem ísť do tvojho domu, tak Zacheus zrazu bol ochotný, poviem to tak, zložiť zbranie. A pán Ježiš oslovil nielen teraz ten kontrast nielen nejakých chudobných, marginalizovaných, ale zároveň niekoho veľmi solventného, bohatého. A keď ho oslovil, tak čo sa stalo? Keď k nemu prišiel do domu, tak on povedal, že všetko to, čo nepravom zobral, že vracia dokonca niekoľkonásobne, ak niekoho oklamal a tak ďalej, zrazu prišla zmena do jeho života. Videl nejaký dôvod, videl zmysel, prečo by mal posluchnúť Ježiša, Ježišové slova a prečo nebol spokojný, vedel, že niečo nie je v poriadku. Taktiež je zaujímavé vidieť, že Ježiš škandalozne, môžem povedať, že škandalozne miloval, lebo je to láska, ktorú asi nepochopíme ľudským rozumom. Aká je to láska, že proste by si išiel zomrieť za niekoho, kto možno teba nemiluje? Komu na tebe nezáleží. Toto spravil Ježiš. On išiel zomrieť za ľudí, keď nikto ho o to neprosil, keď možno nikto ho nehľadal, keď nikto ho nemiloval. A dokonca, čo je zaujímavé, že na kríži sa modlil za tých, ktorí mu robili zle, za tých, ktorí ho krížovali, za tých, ktorí tam boli, že odpustím, lebo nevedia, čo robia. Toto je niečo, čo veľmi obdivujem na Ježišovi. A si tak uvedomujem aj to, že Ježišovou smrťou vlastne neskončilo všetko. A Ježišovým vzkriesením a aj na nebo vstúpením on nezmizol zo scény. A Filipenom 2. kapitola 9 až 11 je napísané, preto ho Boh nad všetko povyšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí. Aby každý jazyk vyznal na slavu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Chcem ti povedať, že si šťastný človek, ak to robíš už dnes. Nie vtedy, keď príde deň, keď každé koleno sa bude musieť pred ním skloniť, lebo príde ten deň, keď každý sa pred ním bude musieť skloniť, ale si šťastný človek, ak už dnes sa pred ním skláňaš a on je tvojim pánom. A možno niektorí sa pýtate, že prečo o tom hovorím a prečo hovorím teraz o Ježišovi a prečo sa možno nedotýkam aktuálnej situácii, ktorá je a ktorá nejakým spôsobom ovplyvnila život nás všetkých. Je to akýsi neviditeľný nepriateľ, ktorý sa môže skrývať kdekoľvek vo mne, vo vás a každý sa cíti, možno môže sa cítiť ohrozený tým druhým a proste je to zrazu možno ako keby mnohí si tak uvedomujú, že nie je to sranda. A tak možno, že prirodzene by mnohí ste mohli očakávať, že tak poďme o tom hovoriť a ako sa nebať. Ale viete čo? Som rád, že sa pýtate, lebo o tom je toto slovo, že som si to pripravil ako odpoveď, že vlastne ja si uvedomujem, že mali by sme si položiť niekoľko otázok. A možno tá prvá najdôležitejšia je, že na čo sa díváš v tomto období? Čo je to, na čo sa díváš? A ja si tak uvedomujem, preto som hovoril o Ježišovi, lebo si tak uvedomujem, ako veľmi často je toľko vecí, už či to na úvod som začal možno ľuďmi, ktorých obdivujeme, alebo, ja neviem, môže to byť vec, ktorú obdivujeme, alebo môže to byť vec, ktorou sme zastrašení, že nám ako keby snaží sa ukradnúť pozornosť a pohľad z Pána Ježiša. A chcem ti povedať, drahý poslucháč, že by si si toto nikdy nedal zobrať. Ako náhle stratíš pohľad z Pána Ježiša a začneš sa dívať, nech to je čokoľvek, tak začíname sa míňať cieľa. Chcem povedať, že od začiatku to celé bolo o Pánovi Ježišovi. Pán Ježiš je aj dnes centrom všetkého. A moja otázka opäť na nás je, že čím sa nechávame v tomto období pohľcovať? Či sa dívame na Ježiša v tomto období, alebo na nášho neviditeľného nepriateľa? Čo obdivuješ? O čom hovoríš tieto dni? Ja si myslím, že aj tento vírus chce a uchádza sa o tvoju pozornosť. A vždy to tak bolo, že vždy bolo niečo, čo sa snažilo uchádzať o tvoju pozornosť. A aj dnes chcem sa ťa opýtať, sa díváš na koronu či na Ježiša? A premýšľaš o korone či premýšľaš o Ježišovi? Hovoríš o korone či hovoríš o Ježišovi? Čím je tvoja myseľ preplenená tieto dni? Je to Ježiš? Je to jeho slovo? Alebo sú to okolnosti situácie? Ja nehovorím, že nemáme žiť v realite, alebo že máme žiť mimo reality, v žiadnom prípade. Ale dôležité je, nech si kdekoľvek a nech prechádzaš čímkoľvek, aby tvoj zrak, aby tvoj pohľad bol neustále upriamený na Pána Ježiša. Ešte by som vyzdvihol jednu situáciu na záver. Izrael, keď prechádzal púšťou, Pán Boh dovolil, že ich začali kvôli nejakým veciam, ktoré sa udiali, ktoré sa Bohu nepáčili, kvôli nejakým hriechom. Dovolil, že prišli akési jedovaté hady a štipali a ublížili izraelskému národu. Ale aj uprostred tohto ich Pán Boh v tom nenechal, ale povedal Mojžišovi, že majú zhotoviť akéhosi medeného hada a všetci tí, ktorí boli ochotní sa na tohto medeného hada ísť pozrieť, všetci tí, ktorí boli ochotní ako keby odvrátiť svoju pozornosť od toho, čo sa zrovna dialo, možno to, že boli uštipnutí, alebo že proste vonku je nepríjemné, že je zlé a tak ďalej, a pozvihli svoje oči a dívali sa na tohto medeného hada, tak Božie slovo nám hovorí, že boli uzdravení. A ja si tak uvedomujem aj v tomto období, že tá výzva pre nás, aj pre mňa, ale aj pre vás, je, že by sme v tomto období sa dívali na Pána Ježiša. Nech prechádzame čímkoľvek. Áno, to neznamená, že sme teraz nejako mimo reality, alebo že nebudeme počúvať žiadne správy, alebo tak. To nie. Ale keď to tak rozložíme percentuálne, že koľko percent z toho, čo žijeme, čím prechádzame, možno venujeme tomu, že sa dívame na Pána Ježiša, našu myseľ, naše srdce, naše vnútro plníme myšlienkami o ňom s ním alebo veciami, ktoré počujeme okolo, tak do veľkej miery takto sa odzrkadľuje aj náš vnútorný stav, takto sa aj cítime. Jasné, že keď sme plní Božieho slova, tak môžeme aj uprostred ťažkých situácií prežívať pokoj, môžeme mať istotu, môžeme mať radosť, môžeme mať niečo, čomu svet úplne ani nerozumie, lebo je to nadprirodzené. A naopak, ak sa necháme pohľcovať tým, čo tento svet ponúka a všetkými dokonca aj nepravdivými správami, nevieme niekedy, keď internet je toho plný a niekedy máme problém rozlišiť, že čo je čo, ak sa týmto budeme plniť, ak týmto budeme plní a keď zabudneme, kým je Pán Ježiš, tak potom je prirodzené, ľahké a je samozrejme, že sa môže stať veľmi ľahko to, že sme plní strachu potom. Dovolte mi, nech sa na záver pomodlím. Drahý Pán Ježišu, tak ti veľmi ďakujem za to, že A mohli sme si pripomenúť aj dnes to, že aj tento deň je o tebe a že aj ty nám pripomínaš to, že chceš, aby sme našu myseľ, našu pozornosť, naše srdce venovali tebe, mysleli na teba, zameriavali sa na teba. A tak, Pane, pýtam si tvoju priazň a tvoju milosť pre každého z nás tam, kde sa nachádza, aby aj v tomto období náš pohľad bol upriamený na teba. Aby sme sa mohli dívať na teba, aby sme mohli, Pane Išu, hľadať teba, aby sme mohli dovoliť tebe, aby si menil naše srdcia, náš postoj, Pane, aby si nám dával pokoj. Ty poznáš každého z nás, kde sme, čím prechádzame, kde sa nachádzame a sa modlím, Pane Išu, aby sme ti my dovolovali, aby si do týchto situácií vstupoval ty sám, Pane Ježišu, aby sme mohli byť premeňaní tebou, Pane Ježišu. Aby sme mohli byť premenení tebou. Pane, je to o tebe. Je to o tebe celé. A my odmietame mať náš zrak upriamený na okolnosti, na situáciu. My sa rozhodujeme upriamovať našu pozornosť na teba, na Ježiša, ktorý je tak vzácny, ktorý je tak krásny pre nás, ktorý je zmyslom, o kom to celé je. Pane Ježišu, o tebe to je dnes. O tebe to je. Ty si vzácny. Ježiš, ty si najvzácnejší a najkrajší. Amen.